Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 24-iyul kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Kunning ikkinchi yarmida 12-14 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 25-27 daraja, kunduz 41-43 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 35-40 daraja. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-32 daraja, kunduzi 40-45 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 40-45 daraja, ba'zi joylarda 47 darajagacha bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda esa o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 38-43 daraja. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.